Korinto ya liboso, mokapo ya zomi na mitano.
Sikoyo bandeko na ngai, na yebisa bino lisusu sango malamu na sakolaki epai na bino. Oyo bondimaki, pe bozali kondima na molende te lelo. Mpo na yango nde bobiki, soki bosimbi yango makasi. Soki te, bondimaki se mpamba. Liboso na yebisaki bino sango monene oyo ngai moko na zwaki. Kristo akufaki mpo na masumu na biso. Lokola ekomama na mikanda. Bakundaki ye pe asekwaki sima ya mikolo misato. Lokola ekomama na mikanda. Amonanaki na Pierre pe sima na bantoma na ye zomi na mibale. Amonanaki pe na bandeko nkama mitano na mbala moko. Mingi na kati ya bandeko wana bazali na bomoi te lelo, kasi bamosusu bakufa. Lisusu amonanaki na Zaki pe sima na yango na bantoma nyonso. Mpo na kosukisa, amonanaki na ngai moko. Atako nazali lokola machombe. Mpo ngai nazali sima ya bantoma nyonso. Ya solo, nabongi te mpo na kozwa nkombo ya ntoma. Pamba te kala nazalaki konyokola ekeleze ya Nzambe. Kasi bobele mpo na bolamu ya Nzambe nazali ndenge nazali. Mpo bolamu ya Nzambe oyo nazwaki ekendeki pamba te. Kasi nasalaki mingi koleka bantoma mosusu nyonso. Nzokande ezali ngai te, kasi ezali bolamu ya Nzambe oyo ezalaka na ngai. Bongo, euta na ngai to na bantoma mosusu, ezali se sango biso tosakolaka, pe oyo bino bondimaki.
Soki tosakoli te Kristo asekwaki, ndenge nini bato mosusu na kati na bino balobaka, te bato bakufa bakoki kosekwa te. Soki bato bakufa bakoki kosekwa te, Kristo mpe asekwaki te. Pe soki Kristo asekwaki na ye te, kosakola na biso ezali mpamba, pe bondimi na biso ezali mpamba. Pe biso tokomi batemwe ya lokuta mpo na makambo ya Nzambe, mpamba te tolobaka te, Nzambe asekwisaki Kristo, nzokande asekwisaki ye te, soki ezalaki ya solo, te bato bakufa bakoki kosekwa te. Mpo soki bato bakufa bakoki kosekwa te, bongo Kristo mpe asekwaki te. Mpe soki Kristo asekwaki te, bondimi na bino ezali mpamba, mpe botikali kaka na masumu na bino. Mpe elingi koloba lisusu, te ba Kristo oyo basili kokufa, babungi libela. Soki tozali kotia mitema na Kristo kaka mpo na bisengo ya mokili oyo ya nse, toleki bato nyonso na mawa.
Kasi ezali boyete, ya solo, Nzambe asekwisaki Kristo. Bongo na kati ya bato bakufa, ye azali moto ya liboso mpo na kosekwa. Pamba te, lokola liwa eyaki mpo na moto moko, ndenge moko pe kosekwa ya bato bakufa eyaki mpo na moto moko. Lokola bato nyonso bakokufa mpo bazali na molongo ya Adami, ndenge moko pe bato nyonso bakosekwa mpo bazali na molongo ya Kristo. Kasi moto na moto azali na ntango na ye. Liboso ya bato nyonso ezali Kristo. Sima ba oyo bazali bato ya Kristo, mokolo akozonga. Bongo suka ya mokili ekoya. Kristo akobebisa lokumu nyonso, na bokonzi nyonso, na nguya nyonso, pe akozongisela Tata Nzambe bokonzi na ye. Kasi Kristo asengeli kozala mokonzi te Nzambe ya kokwesa banguna nyonso na se ya makolo na ye. Pe liwa ezali monguna na ye ya nsuka. Lokola ekomama na mikanda.
Nzambe atielaki ye biloko nyonso na se ya makolo.
Soki ekomama biloko nyonso elingi koloba te ete, Nzambe oyo apesi ye bokonzi azali ye moko na se ya makolo ya Kristo. Kasi tango Nzambe akotia biloko nyonso na se ya makolo ya Kristo, mwana ya moto ye moko akomitia na se ya Nzambe oyo apesaki ye bokonzi. Na ndenge wana Nzambe akozala mokonzi ya makambo nyonso. Na makambo etali bato bazwaka batisimo mpo na baoyo bakufa, bakanisi ete bazali kosala nini? Soki ya solo, bato bakufa basekwaka te. Tina nini bazwaka batisimo mpo na bango?
Pe biso moko. Mpo na nini tozali kobanga makama tango nyonso?
Ndeko na ngai, nazali kozela liwa mikolo nyonso. Na yebisi bino makambo oyo mpo nazali na esengo mpo na lisanga na biso na Yesu Kristo, mokonzi na biso. Awa na Efezo, nabundaki kutu na banyama. Kasi soki nasalaki yango lokola moto ya mpamba, nazwaki eloko nini? Soki bato bakufa basekwaka te, lokola balobaka.
Tika tolia, tomela polo bito kokufa.
Botika komikosa.
Baninga ya mabeba bebisaka bizaleli ya malamu.
Bozongela makanisi ya malamu lokola ebongi pe bosala masumu te. Nalobi boye po na koyokisa bino soni. Bato mosusu na kati na bino bayebi Nzambe te. Kasi bato mosusu bazali kotuna tuna. Bato bakufa. Ndenge nini bakosekwa? Bakozala na nzoto ya ndenge nini? Ozangi mayele. Tango kona kambuma. Soki ekufi na mabele te. Ekoki kobota te. Pe tango okona kambuma na mabele. Ezali mbuma mpamba ya ble to ya eloko mosusu. Kasi ekokani te na nzete oyo yango ekobimisa. Nzambe moto akobotisa mbuma yango. Ndenge ye moko alingi. Akobotisa mbuma na mbuma ndenge na yango moko. Misuni nyonso ezali ndenge moko te. Kasi ekeseni. Bato bazali na musuni na bango. Banyama bazali na musuni mosusu. Bandeke musuni mosusu. Pe bambisi bazali na musuni ya ndenge mosusu. Biloko ya likolo na biloko ya awa na se ekeseni. Kasi kitoko ya biloko ya likolo ekokani na kitoko ya biloko ya se te. Moyi ezali na kitoko na yango. Sanza ezali na kitoko mosusu. Pe minzoto ezali na kitoko na yango mosusu. Pe monzoto moko na moko ekeseni na kitoko. Kosekwa ya bato bakufa ekozala ndenge wana. Nzoto ya moto, soki bati yango na mabele, ezali lokola bakoni yango. Esengeli kopola. Kasi tango Nzambe akosekwisa yango, ekopola lisusu te. Soki bati yango na mabele, ezali lokola bakoni yango. Ekomi eloko ya mpamba. Kasi tango Nzambe akosekwisa yango, ekozala na lokumu. Soki bati yango na mabele, ezali lokola bakoni yango. Ezangi makasi. Kasi tango Nzambe akosekwisa yango, ekozala makasi. Soki bati nzoto ya moto na mabele, ezali lokola bakoni yango. Ezali naino ya mosuni. Kasi tango Nzambe akosekwisa yango, ekokoma nzoto ya molimo. Soki nzoto ya mosuni ezali, nzoto ya molimo pe ezali. Yango wana ekomama na mikanda boye.
Adami, moto ya liboso, nzoto na ye ya mosuni ekomi ya bomoi.
Bongo Kristo, Adami ya suka, akomi molimo oyo apesaka bomoi. Nzoto ya molimo emona na kiliboso te. Kasi nzoto ya mosuni emona na kiliboso. Pe na sima nzoto ya molimo. Nzambe asalaki Adami ya liboso na mabele. Azalaki moto ya se. Kasi Kristo, Adami ya mibale, autaki na likolo. Bato ya se bakokani na Adami. Moto ya se oyo Nzambe asalaki na mabele. Bato ya likolo bakokani na Kristo. Moto oyo auti na likolo. Pe lokola tokokanaki na moto ya se, ndenge moko pe tokokokana na moto ya likolo. Bandeko na ngai. Nazali koyebisa bino boye. Nzoto na biso ya mosuni na makila ekoki kozwa esika na mboka ya bokonzi ya Nzambe te. Pe nzoto oyo esengeli kopola. Ekoki kozwa bomo ya seko te. Nalingi koyebisa bino makambo ya sekele. Biso nyonso tokokufa te. Kasi biso nyonso tokobongwana na mbala moko. Noki penza. Tango kelelo ya suka ekobeta. Bamba te kelelo ekobeta. Bongo bato bakufa bakosekwa po bazwa nzoto oyo ekopola lisusu te. Pe biso nyonso tokobongwana. Pamba te, nzoto na biso elingi kopola. Tosengeli kozwa nzoto oyo ekopola te. Nzoto na biso elingi kokufa. Tosengeli kozwa bomo ya seko. Bongo, tango nzoto oyo elingi kopola ezwi nguya ya kopola te. Pe tango nzoto oyo elingi kokufa ezwi bomo ya seko. Nde maloba oyo ekomama na mikanda ekoki.
Nzambe asi alongi, liwa elongwe. Hey liwa, wapi makasi na yo? Hey liwa, wapi nguya na yo ya kozokisa bato?
Nguya ya liwa po na kozokisa bato eutaka na masumu. Pe nguya ya masumu eutaka na mibeko. Kasi toto na Nzambe oyo azali kolongisa biso po na mokonzi na biso Yesu Kristo. Yango wana, bandeko na ngai ya bolingo. Botia molende pe bokwe ya te. Bomi pesa tango nyonso na mosala ya mokonzi. Poto yebi ete mpasi oyo bomonaka na musala ya mokonzi ezali kokende mpamba te.